baland birdan gapiramiz. Joriy yilning noyabr oyidan boshlab Rossiya qurilish ishlariga jalb qilinadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini imtihon orqali qabul qiladi. Bu haqda quruvchilar milliy uyushmasi assotsiatsiyasi prezidenti Anton Glushkov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va assotsiatsiya sentyabr oxirida hamkorlik shartnomasini imzolagan. Unda tomonlar qurilish sohasidagi xorijlik ishchilarining malakasini tekshirishga kelishib olgan. Noyabrdan boshlab Rossiyaga kiradigan barcha chet ellik ishchilarni nafaqat emlash, balki ichki ishlar vazirligi tekshiruvidan o'tkazish, balki imtihon ham topshirishlarini mo'ljallayapmiz. Sinov imtihonlari keyingi haftada o'tkaziladi. Uning natijasiga ko'ra biz Rossiyadagi qurilish ishlariga mos keladigan bilim darajasini aniqlab o'tish balini kelishib olamiz, deydi Glushkov. Uning so'zlariga ko'ra, assotsiatsiya tomonidan O'zbekistonda tashkil etilayotgan masofaviy nazariy imtihonlarning 80% tanlangan mutaxassislik bo'yicha kasbiy savollar va 20% mehnat muhofazasi bo'yicha savollardan iborat. Uning ta'kidlashicha, imtihon ixtiyoriy bo'ladi. Aytilishicha, O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga sayyohlik vizasi bilan kirishi, patent olishi va keyin ishlashi mumkin. Bu ishlashga to'sqinlik qilmaydi. Bizning mustaqil imtihonimiz mutaxassisning bilimini tasdiqlaydi va ish beruvchiga ma'lum kafolat beradi, deydi Anton Glushkov. Uning aniqlik kiritishicha, Rossiyadagi qurilish muhojirlarining 80% O'zbekiston, Tojikiston va Belarus fuqarolari. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 1-oktyabrdan boshlab Rossiya hududida noqonuniy yashayotgan chet elliklar majburiy chiqarib yuborilishi yoki ularga nisbatan boshqa ma'muriy chora qo'llanilishi haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.